Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci bashkë me producentin Maher Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Në këmbim të formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, Kosova rrit kërkesat për ndërkombëtarët. Për dhjetra fëmijë me probleme në të folur, kujdesen vetëm 4 lokoped në qendrën klinike universitare të Kosovës. Në këtë emision sjellim edhe një raport për atë se çfarë dihet për lëvizjen vehabiste në Serbi. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Antarësimin e NATO dhe aktivizimi fushatës së njojeve janë vetëm disa prej kërkesave që Kosova thot se ka shtuar në tavolinë në këmbim të formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Por sa realiste janë këto kërkesa tani, më shumë hollësi në materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani beson se Serbia është rrequr nga marrëveshja për normalizim marrëdhënies me Kosovën dhe konsideron që nëse vendi i saj duhet ta formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe, aleatët ndërkombëtar duhet të ofrojnë garanci të sigurisë.
Zbatimi i marrëveshjes pa garanca të sigurisë pa antarësim në organizata ndërkombëtare nuk ka asnjë kuptim.
Kështu ka thënë Osmani duke përmendur nevojën e antarësimit të Kosovës në NATO, në Këshillin e Evropës si dhe aktivizimin e fushatës së njohjeve mes tjerash. Profesori në Universitetin Johns Hopkins në Shtetet e Bashkuara, njerësh njohës i zhvillimeve në Ballkan, Daniel Server, e pëlqen qasjen e saj.
She's absolutely correct in
Ajo ka plotësisht të drejt kur dëshiron të ndryshoj theksin nga zbatimi një marrëveshje që nuk ekziston në diskutimet me miqtë e Kosovës, se çfarë duhet të bëjë Kosova për të arritur aty ku synon.
What it needs to do to get to where it wants to be.
Kosova dhe Serbia kanë arritur pajtueshmëri për marrëveshjen drejt normalizimit të marrëdhënieve në muajt e parë të 2023-s, por drejt zbatimit të saj nuk janë bërë hapa. Edhe më pak premtues shihen muajt vijues deri te funksionalizimi i udhëheqjes së re të Bashkimit Evropian dhe i administratës së re amerikane pas zgjedhjeve prezidenciale të nëntorit atje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha më 21 gusht pas një takimi me senatorin Chris Murphy në SBA se Kosova është e përkushtuar për zbatimin e marrëveshjes, por për të zbatuar ajo duhet të pranohet edhe nga Serbia. Në dhjetor të vitit kaluar, ish kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić u dërgoi një letër zyrtarëve evropian, në cilën konfirmoi se Serbia ka vija të kuqe kur bëhet fjalë për zbatimin e marrëveshjes për normalizim. Çështja e formimit të asociacionit merr vëmendje të vazhdueshme që prej vitit 2013. Palët kanë arritur në të kaluarën marrëveshje për formimin e tij, për të anartuar drafte e propozime prej palëve të ndryshme, por asociacioni nuk është formuar kurrë. Osmani tha se Kosova nuk po eziton të dërgojë një draft të perëndimit për shqyrtim në gjykatën kushtetuese, por se është kundër zbatimit të një anshëm të marrëveshjes. Marrëveshja kërkon respektim të integritetit territorial të dyja vendeve dhe që Serbia të mos e kundërshtoj procesin e antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka deklaruar disherë që Serbia as nuk do ta njohë shtetësinë e Kosovës dhe as nuk do të lejojë antarësimin e saj në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Server beson që Kosova duhet ta formojë asociacionin vetëm në fazat e fundit të dialogut, kur Serbia të njohë shtetësinë e Kosovës dhe që garancitë e sigurisë për Kosovën duhet të bëhen prej aleatëve nëpërmjet një dokumenti zyrtar, sepse shqetësohet se Beogradi mund ta kesh përdorë atë. Osmani tha se ka një vit që i ka nisur diskutimet me aleatët ndërkombëtar në këtë drejtim, por nuk ka marrë përgjigje konkrete. As Radio Evropa e Lirë nuk mori përgjigje nga NATO-ja pas kërkesës që t'i komentoj synimet e Kosovës. Ndërkaq një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit i tha Radios Evropa e Lirë se pra që Kosova dhe Serbia t'i zvatojnë marrëveshjet e arritura në dialog, pa vonesa dhe pa parakushte, dhe aty përfshihet edhe themelimi i asociacionit. Zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano tha se zbatimi i marrëveshjes lidhet me rrugën e dy vendeve drejt antarësimit në BE dhe se është për keqardhje që është arritur aq pak përparim në përmbushjen e obligimeve. Dokumenti i marrëveshjes nuk është nënshkruar asnjëherë nga palët, por BE-ja insiston që ajo është obliguese sipas të drejtës ndërkombëtare. Server beson se duhet pranuar nga të gjithë se dialogu i Brukselit ka dështuar dhe se duhet ndryshuar agjendën dhe prioritetet, pasi dy vende fqinje duhet bisedojnë me njëra tjetrën.
One really serious priority
Prioriteti serioz është ruajtja e integritetit territorial dhe sovranitetit të gjitha vendeve të Ballkanit. Kosova duhet të njihet nga të gjitha vendet në botë dhe të pranohet në Kombet e Bashkuara.
I pyetur se si mund të ndryshoj dinamika e dialogut pas januarit, kur në SBA merr detyrën presidenti i ri, ai tha se njohurit para prakit të zyrtarëve të rinj për Ballkanin nuk janë të domosdoshme për sukses.
Kam këshilluar shumë ambasador amerikan që janë nisur drejt Ballkanit, disa prej të cilëve nuk janë marrë asnjëherë me rajonin dhe ja kanë dalë shumë mirë. Nuk marr asnjë përgjegjësi për këshillimin e individëve që kanë dështuar. Ata kanë biseduar me mua, por nuk kanë ndjekur këshillat e mia.
Zyrtarët e lartë Kosovës presin trajtim të barabartë në nuthejqen e re, diçka që ata vlerësojnë se nuk ka ekzistuar në vitet e fundit. Ndër emrat të rinj dihet Kaja Kallasi, si krye diplomate e BE-s, dhe i Aleksandr Sasha Kasanovit, si i dërguar amerikan për Ballkanin. Të dërguarit të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak i është zgjatur mandati deri në fund të janarit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë është rritur numri i fëmijëve me zhvillim të vonshëm në të folur. Ata pohojnë se përdorimi i teknologjisë ka ndikuar në këtë dukuri. Logopedët të shprehen të shqetësuar edhe për faktin se në qendrën klinike universitare të Kosovës punojnë vetëm 4 logoped që ofrojnë këto shërbime. Ky numër është i pamjaftueshëm për kërkesat të fëmijëve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
E vetëm 4 logopedë që trajtojnë fëmijë me problemin e të folur punojnë në qendrën klinike universitare të Kosovës ku shërbimet i ofrojnë falas. Udhëheqësit e shërbimit të logopedisë thonë se kërkesat për seanca logopedie e të kalojnë disponueshmërinë e specialisteve dhe kjo bën që pritjet e atyre në nevojë të zgjaten. Në institucionet private, seancat 2-3 herë në javë për një muaj janë të jetë të kushtueshme për disa. Nëna e një vajze 4 vjeqe, e cila është interesuar në sektorin privat, tregon se një logoped i ka kërkuar 500 euro në muaj. Radio Evropa e Lirë bisedoi me të në shërbimin e logopedisë në QKUK, ku po aranxhonte seancat për vajzën e saj. Në listë pritjes thotë se ishte për më shumë se një vit. Vajza kupton bisedën, reagon kur e thret, por nuk flet, tregon e ama. Thotë se kur ishte 3 vjeqe, e vogla shqiptonte vetëm fjalën mam dhe bab, dhe se vazhdon të artikuloj vetëm një numër të kufizuar fjalësh. Specialistët thonë se numri fëmijëve me probleme në të folur është në rritje dhe këtë ja atribuojnë përdorimit të vazhdueshëm të pajisjeve teknologjike. Këtë pranon edhe nëna 4 vjeçares. Ushtruesja e detyrës së shefes së shërbimit të logopedisë në QKUK, Zahide Uka Raci, thotë se këtë gusht në këtë repart janë duke trajtuar 72 fëmijë nga gjithë territori i Kosovës. Me ta, thotë ajo, merren 4 logoped. Shumica rasteve janë deri në moshën 5 vjeçare, të ndara në 3 grupe. Shërbimet i marrin nga 2 herë në javë, tregon Uka Raci. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ajo shpjegon se gjatë seancave të stimulimit është vërejtur se përdorimi i teknologjisë dhe i aplikacioneve të ndryshme në gjuhën angleze ka bërë që ata të kenë zhvillim të vonshëm në të folur. U ka raci thotë se kjo është problematike për faktin se fëmia vetëm merr informacione dhe nuk jep përgjigje.
Edhe që to shkaktohet që ajo vonesa ma shumë që to rastet e vonesave që i kemi folur.
Argumentet e saj i mbështetja dhe Leki Gjurgjiali, kryetari shoqatës e logopedve të Kosovës. Si pas ti, përdorimi të pruar i pajisjeve teknologjike i bën fëmijet pasiv. Ata shpesher zgjedhin të komunikojnë në mënyrë jo verbale ose kanë qasje pazë, thotë ai. Por kur duhet të flasin fëmijët? Doktoresha Uka Raci thotë se fëmijët nën moshën 1 vjeçare flasin fjalë të ndara në rrokje, dëgjojnë kur flitet dhe kuptojnë disa fjalë.
Në moshën 2 vjeçare llogaritet me pas fjalët dyshe. Për shembull, mami iku, babi shkoi.
Kurse mbi moshën 3 vjeçare duhet të kenë fjalor më të pasur dhe të kupton nga të tjerët. Nëse një fëmijë nuk flet deri në moshën 2 vjeçare, ai duhet të bëhet objekt vlerësimi. Thot Uka Raci. Në Kosovë nuk ka të dhënat e sakta se sa është numri fëmijëve me vonesa në të folur, por Uka Raci thot se në 2 vjetet e fundit është rritur numri atyre që presin për shërbime në QKUK. Ajo vlerëson se autoritetet kompetente duhet të punsojnë me shumë logopede në qendrat familjare dhe në institucionet edukativo arsimore në sektorin publik, ku shërbimet e tyre merren falas. Në QKUK, të gjitha rastet që marrin shërbime si pasaj, janë me kushte më të vështira ekonomike, apo me asistencë sociale. Radio Evropa Lirë pyeti Ministrinë e Shëndetësisë dhe atë të Arsimit nëse planifikojnë të rrisin numrin e logopedëve në kujdesin primar shëndetësor, përkatësisht në kopshte dhe shkolla, por nuk mori përgjigje prej asnjërit institucion. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
10 individ në Serbi janë duke u monitoruar si të dyshuar për përfshirjet e mundshme në terrorizëm. Njoftimi i autoriteteve pasoi vrasjen e Senad Ramovićit i lidhur me sulmin para ambasadës izraelite në Beograd gjatë një tentative për arrestimin e tij. Ekspertët e sigurisë thonë se të dyshuarit i përkasin lëvizjes vehabiste, e cila ka nisur të lëshojë rënë në Serbi qysh në vitet e 90-ta. Kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Në Serbi janë duke u monitoruar deri në 100 persona të cilët autoritetet i quajnë antar të lëvizjes vehabiste për shkak të dyshimeve se mund të jenë të përfshirë në terrorizëm. Kjo u bë ditur nga Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë pas vrasjes së Senad Ramovićit më 17 gusht gjatë një tentative për arrestim pranë Novi Pazarit në jug perëndim të këtij vendi. Sipas policisë i rezistoi gjatë arrestimit dhe qëlloi në drejtim të policëve. Ramović ishte në arreti pas një sulmi terrorist që ndodhi para ambasadës së Izraelit në Beograd në muajin qershor. Autoritetet dyshojnë se ai ndikoi drejt për drejt në radikalizimin e Miloš Žujovićit, sulmuesit të xhandarëve që ruanin ambasadën.
Ljude strah, šta može sledeće da se desi sada?
Tani ndjej shumë frikë në mesin e qytetarëve, marr parasysh se në Novi Pazar ka vehabist udhëheqësi të cilëve ishte Ramović. Ndjej se njerëzit thjesht presin se çfar do të ndodhë tashti, thot për Radio Evropa e Lirë Saima Recep Efendić nga Novi Pazari. Eden Kaçar po nga ky qytet thot se qytetarët meritojnë të dinë se çfar ka ndodhur.
Çojmë dasta preça.
Së paku ti kemi disa gjëra më të qarta sepse dëgjojmë shumë çka dhe asgjë nuk është e specifikuar. Mendoj se duhet të na japin shpjegime sepse njerëzit janë gjithashtu të shqetësuar për sigurinë e tyre dhe asgjë nuk është e qartë për ta, thot ai. Më 18 gusht, Ministria Punëve të Brendshme e Serbisë shpërndau deklaratën e Ministri Dačić se përpjekja për arrestimin e Senad Ramovićit ishte vazhdimësi e aksioneve pas sulmit terrorist para ambasadës izraelite në Beograd. Sipas tij, pjesëtarët e njësive speciale nuk ishin qëllim të avrisnin Ramovićin, por se zbatuan ligjin pasi ai qëlloi në drejtim të policisë. Në vitin 2009, Senad Ramović u dënua me 13.5 vjet burgim për terrorizëm, të cilin dënim e kreu. Ai dhe 14 bashkëpunëtorë të tij u arrestuan në vitin 2007 pas një konfrontimi të armatosur me policinë në fshatin Tërnav afër Novi Pazarit. Ky grup u dënua për planifikimin e vrasjes së kryemyftiut të atëhershëm të Bashkisë Islame në Serbi, Muamer Zukorlić, si dhe për përgatitjen e sulmeve terroriste. Së voni, policia lidhi atë me radikalizimin e Miloš Žujovićit, sulmuesit të xhandarëve para ambasadës izraelite në Beograd. Žujović lindi në Mladenovac pranë Beogradit, por u konvertua në islam dhe u transferua në Novi Pazar. Por si lindi lëvizja vehabiste në Serbi? Predrag Petrović nga qendra jo qeveritare e Beogradit për politika të sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se lëvizja selafi apo vehabi nuk është homogjene. Mes saj, si pas ti, ka një ndarje mes atyre që mund të karakterizohen si të dhunshëm dhe atyre që nuk janë, por që u përmbahen rregullave të rrepta fetare ultrakonservatore. Sead Biberović nga organizata jo qeveritare Urban e Novi Pazarit thot për Radio Evropa e Lirë se të ashtu quajturit vehabist janë shfaqur në këtë qytet në fillim të viteve 90. Dhe atëherë ka qenë qartë se të gjithë këta njerëz kanë qenë një trup i huaj në qytet. Ata nuk kanë qenë bashkëqytetarë tanë, thot Biberović. I pyetur se nga kanë ardhur në Novi Pazar, ai thot se supozon se janë nga zonat rurale dhe komunat përreth.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision. Kurse për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.